As obras do casco histórico de Lugo, as obras de peonalización, demoráronse durante anos. O resultado é visible para todos. Evidentemente, hai opinións para todos os gustos. Para o Partido Popular, esas obras foron un auténtico fracaso. O vicevoceiro do grupo, Ramón Cabarcos, dixo que as obras lle costaron ao Concello 5 millóns de euros de fondos propios, ademais dunha importante achega europea. Por iso, o seu xuizo, é un proxecto caro e fallido. Ramón Cabarcos.
Todas estas intervencións nas que xa en tempo pretendemos colaborar, pretendemos aportar e non puidemos, pois deron con este resultado que non é do noso agrado e penso que de moita xente que habita no centro e que xa chega ao centro por circunstancias varias tampouco é do seu agrado.
Segundo o voceiro popular, esa peonalización non conseguiu ningún dos obxectivos marcados pola falta de diálogo e a improvisación constante do goberno local.
Decimos que non se tratan obras de peonalización porque, facendo unha listaxe dos usuarios rodados de vehículo que empregaban o casco histórico antes e que teñen que seguir empregando o casco histórico agora, pois temos moitísimos como distribución da hostelería, distribución do comercio, a descarga da Plaza de Abastos ten que seguir existendo, tamén servicios de limpieza, tamén os traballadores das administracións que teñen aparcamento no centro, tamén os taxis, tamén os clientes dos dous aparcadoiros públicos.
Non comparte esa opinión o alcalde da cidade, evidentemente. Miguel Fernández asegura que as cifras que aportaba este martes o concelleiro Cabarcos non se corresponden para nada coa realidade. Ademais, lamentou que o Partido Popular trate de enturbiar un gran proxecto que xa conta, na súa opinión, co favor dos lucenses.
Eu desconozco eses datos, me parece unha cantidad absolutamente desorbitada. Eu creo que, mira, aquí é unha práctica bastante habitual por parte da oposición, sobre todo nos últimos tempos, que todas aquelas obras, proxectos, iniciativas exitosas e ben aceptadas pola cidadanía, como creo que é o caso, non? Unha vez que se acabaron as obras e se acabou as molestias, pois teñen que buscar algún problema para tratar de desvirtualo.
Recoñeceu, en todo caso, que a reordenación do tráfico no recinto amurallado é unha asignatura pendente. Niso está traballando neste momento o goberno local. A idea é que este lista o antes posible.
Pois digo que estamos traballando intensamente desde todas as áreas do Concello. Estánse facendo reunións periódicas. Pois ven unha parte moi importante que é regular o tráfico. E aí temos unhas circunstancias que é que hai que permitir o acceso tanto aos tres parkings que hai como os residentes, como tamén o carga e descarga e o transporte de mercancías. Entón, estamos traballando nesa zona de baixas emisións, nesa regulación de tráfico.
As obras do casco histórico de Lugo, que continúan sendo, unha vez rematadas, motivo de confrontación política.